σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο από την Κρύπτη. Είμαστε επιτέλους από κοντά.
Πρώτη φορά τη βλέπω από κοντά, δεν ήξερα πώς μοιάζει. Να ξέρετε.
Μόνο από την κάμερα τα λέγαμε.
Μόνο από την κάμερα. Τώρα είμαι λίγο αγχωμένος που είμαι κοντά της. Γιατί άμα πω τίποτα περίεργο με ηλικίες και τέτοια μπορώ να...
Να εξαφανιστώ. Να γίνω κι εγώ podcast λέει.
Το επόμενο επεισόδιο θα είναι εξαφάνιση του Ζάχου.
Όχι, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Είμαστε τόσα χρόνια φίλοι και την έχει γλιτώσει.
Σωστό.
Οπότε.
Εντάξει.
Οπότε καλά έχει πάει αυτό.
Βέβαια υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα. Γιατί εδώ πέρα οι δικές μου ιστορίες είναι τέλειες. Την κρατάω τα χαρτιά μου δίπλα της και φοβάμαι μη με κλέψει. Αλλά εντάξει. Θα το ρισκάρω.
Τέτοιες θεματάρες.
Ναι.
Όχι, δεν κάνω τέτοιες θεματάρες εγώ.
Εντάξει. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις αρπετόμορφους μάλλον.
Όχι, αλλά θα την κάνω την έρευνά μου για να σου φέρω τις απαντήσεις μου, τις αντιρρήσεις μου και την άλλη πλευρά μου.
Ωραία, αν πάρεις συνέντευξη από τον Βασίλη Ελισάβετ, μπορώ να είμαι εκεί. Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, σήμερα έχω φέρει τη μεγαλύτερη θεωρία συνωμοσίας του αιώνα.
Α, και θεωρία συνωμοσίας κιόλας.
Εννοείται. Και είναι... Είσαι έτοιμη?
Ναι.
Η αυτοκτονία του Αδόλφου Χίτλερ.
Εντάξει, είναι γνωστή, αλλά ωραία, για πες, δεν το έχω.
Είναι πασίγνωστη και μπορώ να πω, και θα το πούμε και στο τέλος μάλλον, ότι πλέον δεν είναι θεωρία συνωμοσίας. Plot twist.
Εντάξει, κοίτα, περιμένω να ακούσω τα στοιχεία που θα μου φέρεις.
Ωραία. Δεν είναι δικά μου τα στοιχεία. Κυρίως τα στοιχεία που έχω βρει είναι από ένα ντοκιμαντέρ, τεράστιο ντοκιμαντέρ παραγωγής του History Channel, το οποίο το έχουν κάνει άνθρωποι της CIA, του FBI, είναι ένας εξ αυτών είναι από την ειδική ομάδα που βρήκαν τον Bin Laden. Οπότε
ωραία.
Οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους αυτή, είναι US Marshals, ιστορική του Β' Παγκοσμίου, είναι τεράστια ομάδα και έχουν γυρίσει όλο τον πλανήτη για να βρουν τα στοιχεία αυτά.
Θα βάλουμε το
ναι, ναι, είναι φοβερό το ντοκιμαντέρ. Είμαι στη δεύτερη σεζόν, έχει 4 σεζόν, αλλά ό,τι χρειαζόμουν να βρω τα βρήκα, ας πούμε, από την πρώτη σεζόν. Λοιπόν, θα το πιάσουμε από την αρχή λίγο. Να πούμε λίγο για τον Χίτλερ για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί πάρα πολλά πράγματα τα οποία νομίζουμε ότι το ξέρουμε είναι λίγο παρερμήνευση. Λοιπόν, γεννήθηκε στην Αυστρία στις 20 Απριλίου του 1889. Ο πατέρας του πέθανε όταν ήταν πάρα πολύ μικρός και στο σχολείο δεν ήταν πάρα πολύ καλός. Μετά την ήττα της Γερμανίας στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Γερμανοί βρήκαν στο πρόσωπο του Αδόλφου Χίτλερ έναν άνθρωπο που μπορεί να τους βγάλει από τη φτώχεια και την ντροπή. Και ασχολήθηκε με την πολιτική το 1919. Ήταν μέλος και αργότερα αρχηγός του German Workers Party. Είναι το εργατικό κόμμα που υπάρχει σε πολλές χώρες. Μετονομάστηκε σε Nazi Party, σε κόμμα των Ναζί. Το 23 λοιπόν προσπάθησε να αρπάξει την εξουσία. Τον στείλαν στη φυλακή όπου έμεινε ένα χρόνο ενώ ήταν να μείνει περίπου 4 με 5 χρόνια. Τον Ιανουάριο του 1933 γίνεται καγκελάριος και... Η φωτιά που έγινε στο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, στο Reichstag, τον δεύτερο μήνα του 1933, του δίνει πολιτικές και αστυνομικές ελευθερίες. Ο πρόεδρος δηλαδή της Γερμανίας τότε, όταν έγινε αυτή η φωτιά στο κοινοβούλιο της Γερμανίας, του έδωσε απόλυτη δύναμη στη Γερμανία, να κάνει δηλαδή ό,τι θέλει. Όταν έχεις αστυνομία και πολιτική προστασία, προφανώς κάνεις ό,τι θέλεις, αλλά... να πούμε ότι δεν ήταν δικτάκτορας, δεν πήρε δηλαδή την εξουσία με τη βία.
Ναι.
Το κόμμα του ψηφίστηκε και τις 2 τετραετίες που ήταν στην εξουσία.
Ναι, σε κάτι σημαντικά μας ήταν...
Ακριβώς, ναι. που είναι λίγο χειρότερα, ξέρω εγώ.
Κάνουν ό,τι ναι. θέλουν.
Ναι, κάτι τέτοιο.
Ούτε λόγους, ούτε τίποτα.
Λοιπόν, όταν πήρε λοιπόν αυτές τις ελευθερίες δεν τις έδωσε ποτέ πίσω.
Έτσι.
Και οι χαιρετισμοί, οι παρελάσεις αρχίζουν να ανησυχούν τον κόσμο της Ευρώπης και τότε που ήταν που εισέβαλε στην Πολωνία. Και έτσι λίγο ξεκινάει και σκιαγραφείται ο Χίτλερ σαν προσωπικότητα στην Ευρώπη. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1939 η Αγγλία ανακοίνωσε τον πόλεμο και η Γαλλία ακολούθησε. Το 1941 ο Χίτλερ μπήκε στη Σοβιετική Ένωση και ο πόλεμος ήταν πλέον σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Θα δούμε και από τα στοιχεία που έχω φέρει ότι ο πόλεμος μπορεί να... διαδραματιζόταν στην Ευρώπη, αλλά τα δίχτυα του ναζισμού ήταν δεν θα πω σε όλο τον πλανήτη, αλλά στο 80% του πλανήτη είναι ακόμη και σήμερα τα στοιχεία που βρίσκονται αδιάσυστα. Λοιπόν, το Δεκέμβρη του 1941 ανακοίνωσε τον πόλεμο εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος έγινε σε 6 από τις 7 ηπείρους και είχε 50 εκατομμύρια νεκρούς. Και συμμετείχαν η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Σοβιετική Ένωση εναντίον της Γερμανίας, της Ιαπωνίας και της Ιταλίας. Η Ισπανία ήταν από τις μεγαλύτερες χώρες που ήταν ουδέτερες. Λοιπόν, μισούσε τους Εβραίους και θεωρούσε χρέος του να απαλλάξει τον κόσμο από αυτούς. Η απόβαση της Νορμανδίας ήταν η αρχή του τέλους. Στις 30 Απριλίου του 1945 αυτοκτόνησε μαζί με την Εύα Μπράουν. Λοιπόν, εδώ είναι η ιστορία που ξέρει λίγο πολύ ο περισσότερος κόσμος. Το ζήτημα που βλέπουν οι άνθρωποι στο ντοκιμαντέρ που παρακολουθώ του History Channel είναι, το πιάνουν από την αρχή, δεν είναι άνθρωποι που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας, όπως είπαμε είναι της CIA, είναι του FBI, είναι άνθρωποι που πιάσαν τον Bin Laden και άλλοι ιστορικοί κτλ. Οπότε ξεκίνησαν από την αρχή θέλοντας να δούνε αν υπάρχουν αποδείξεις. Το 2014 αποκρυπτογραφήθηκαν έγγραφα που είχαν να κάνουν με τους Ναζί και με τον Χίτλερ, από CIA, από FBI, από την MI6, από γαλλικές μυστικές υπηρεσίες. Όλα βγήκαν στο ίντερνετ, τα αποδέσμευσαν μετά από 70 χρόνια και...
Ωραία, αποχαρακτηρίστηκαν.
Ακριβώς, και τα δώσαν στο κοινό λοιπόν, οπότε μπορεί να τα δει ο καθένας. Με μπούσουλά τους λοιπόν αυτό ξεκίνησαν και το 2009 μια ανεξάρτητη αρχή αμερικάνικη έκανε έλεγχο στο κρανίο που έχουν οι Σοβιετικοί, οι Ρώσοι πλέον, στο μουσείο τους. Να θυμίσουμε για την ιστορία ότι ο Χίτλερ υποτίθεται ότι αυτοκτόνησε μαζί με την Εύα Μπράουν. Από τα έγγραφα όμως που έχουν βρει οι άνθρωποι δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες. Δεν είδε κανένας να αυτοκτονούν οι δυο τους. Πολλοί έχουν πει ότι είδαν μέσα σε σεντόνια δύο πτώματα, το ένα του Χίτλερ και τα λοιπά, και τα οποία κάηκαν. Και τα δύο τα πτώματα. Τα κάψανε κατευθείαν. Τα πέρελωσαν με βενζίνη και τα κάψαν. Ναι. Για να έχουμε μια εικόνα της εποχής εκείνης, οι Σοβιετικοί έχουν μπει στο Βερολίνο, οπότε μιλάμε κανονικά για πόλεμο. Οπότε δεν γίνεται κάποιος να κάνει έρευνα αν ισχύουν αυτά τα πράγματα, τι ισχύει και τι όχι. Δεν υπάρχουν στοιχεία, δεν υπάρχει... πώς λέτε, crime scene...
Ναι, δεν υπάρχει σκηνή κλίματος.
Ακριβώς, δεν έχουν στοιχεία. Έχουν μία φωτογραφία κάποιες στρατιώτες που κυκλοφορεί στο ίντερνετ, αλλά είναι σωσίας
ναι,
του.
Αυτό δεν ξέρω. Ναι, αλλά πώς το ξέρουμε ότι είναι σωσίας του.
Βρέθηκε μέσω έρευνας που έχει γίνει ότι δεν ήταν αυτός, δεν είχε το κατάλληλο ύψος. Απλά ήταν ένας από τους σωσίες που είχε, γιατί είχαν αποπειραθεί δικοί του τον SS κιόλας να τον δολοφονήσουν αρκετές φορές. Οπότε είχε αρκετούς σωσίες και τώρα πάμε στο κρανίο. Το κρανίο βρισκόταν στη Ρωσία μέχρι το 2009 που ανεξάρτητη αρχή αμερικάνικη έκανε έναν έλεγχο. Τα πορίσματα αυτού του ελέγχου τα έχουν οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν το ντοκιμαντέρ και το κρανίο ανήκει σε γυναίκα. Okay.
Ναι, δηλαδή, συγγνώμη, επίσημα τώρα η Ρωσία έχει κρατήσει
πούμε, το κρανίο του Χίτλερ. Ναι, και ήταν σε.
Το έχει και σαν έκθεμα σε ακριβώς.
Ναι.
Δηλαδή, να λες, τώρα δεν ξέρω αν ισχύει όχι ναι. Αυτό οι άνθρωποι που κάνουν εκεί πέρα.
Πες μου.
Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι εκθέτουν αυτό το έκθεμα εδώ και ναι. Πόσα χρόνια και ναι. Θεωρούν ότι τι έχουμε, ας πούμε, εδώ πέρα στο μουσείο μας, αλλά τέσσερα ναι. Ο κόσμος.
Ναι, είναι ένα κρανίο το οποίο έχει μία τρύπα από πυροβολισμό. Υποτίθεται ότι πυροβολήθηκε στο κεφάλι μόνο στο Χίτλερ. Οπότε αυτό το κρανίο βρήκαμε, αυτό φέραμε, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Μπορεί να το λέω εγώ για πλάκα, αλλά κάπως έτσι έγινε. Δεν υπήρχε τώρα μέσα στο κατεστραμμένο Βερολίνο να βγάλει άκρη. Οπότε κάνουν έλεγχο, βρίσκουν ότι είναι μια γυναίκα 30 με 40.
Και κανείς δεν το είχε ελέγξει μέχρι τώρα, ας πούμε.
Μπορεί να το είχαν ελέγξει οι Σοβιετικοί, αλλά η Σοβιετική Ένωση ήταν. Τα μυστικά των μυστικών είχαν μυστικά στην Σοβιετική Ένωση.
Εγώ δεν καταλαβαίνω καν πως δώσανε άδεια σε αυτή τη φάση.
Έχουν περάσει 70 χρόνια. Τι θα τους κάνουν.
Εντάξει, και πάλι δεν τους αφορά άμεσα τους Αμερικανούς για να μπορούν να πάρουν την άδεια να κάνουν αυτόν τον έλεγχο.
Ήταν στον πόλεμο οι Αμερικάνοι μαζί με τους σύμμαχους, οπότε.
Όλοι ήταν, αλλά. Ναι, εννοώ ρε παιδί μου ότι. Παίρνει Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν, αλλά νομίζω ότι άντε να ήταν αυτή η αίτηση από τη Γερμανία. Εννοώ εντάξει, αλλά.
Ναι, οι Γερμανοί νομίζω προσπαθούν να ξεχάσουν. Δεν νομίζω
ότι θέλουν να ξεχάσουν. Οι Γερμανοί προσπαθούν να κάνουν τον κόσμο να ξεχάσει.
Ναι.
Τι έχει συμβεί αυτό.
Ναι, 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 ναι. Ναι. Οπότε πιο πολύ ταιριάζει στην Εύα Μπράουν. Που ήταν σε αυτή την ηλικία.
Α, ήταν σε αυτή την ηλικία, ήταν.
Ναι, ήταν 30 με 40. Mm. Τώρα δεν μπορούν να προσδιορίσουν από ένα κομμάτι κρανίο κτλ. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν το ντοκιμαντέρ έχουν βρει μέσα από έγγραφα, από αυτά τα έγγραφα που βγήκαν στη φόρα, να έχουν βρει μία γυναίκα που μένει στη Γερμανία και είναι η μόνη απόγονος της Εύα Μπράουν. Η οποία όμως δεν θέλησε να τους μιλήσει και δεν θέλησε προφανώς να δώσει και δείγμα DNA. Οπότε δεν ξέρουμε αν είναι η Εύα Μπράουν αυτή, ξέρουμε σίγουρα όμως ότι δεν είναι ο Χίτλερ. Mm, okay. Και από εκεί ξεκινάνε, υπάρχει μια ομάδα στο Λος Άντζελες που είναι οι ειδικοί της CIA και διαβάζουν τα έγγραφα και στέλνουν τις ομάδες ανάλογα πού πρέπει να πάνε. Και θα τα πω λίγο εντάχει γιατί είναι πάρα πολλά τα στοιχεία και θέλω μετά να τα συζητήσουμε. Λοιπόν, αρχικά βρίσκουν τα σχέδια και μιλάνε με έναν ειδικό, ο οποίος είναι ειδικός πάνω στα θέματα των Ναζί και των υπόγειων τούνελ που είχαν φτιάξει Ναζί στο Βερολίνο. Βρίσκουμε λοιπόν ότι από το προσωπικό του, από το προσωπικό καταφύγιο λοιπόν του Χίτλερ έχουν βρει, καταρχήν έχουν πάρα πολλά μηχανήματα, υπερυπολογιστές που αναλύουν όλα τα έγγραφα και πατάς δηλαδή κάποιες λέξεις κλειδιά, καταφύγιο Χίτλερ κτλ. Και σου βγάζει ό,τι έγγραφα υπάρχει από το FBI και από τα υπόλοιπα τμήματα.
Να πω λίγο κάτι όμως και ναι, τα αποχαρακτηρισμένα. Δεν ξέρουμε πώς έχουν αποχαρακτηριστεί, δηλαδή πόση λογοκρισία έχουν φάει, έτσι.
Υπάρχουν σωσμένα κομμάτια.
Okay.
Ακόμα και σε αυτά. Αλλά μετά από τόσα χρόνια και εφόσον έχει γίνει η δίκη της Νιρεμβέργης και τα λοιπά, έχει τελειώσει το θέμα, οπότε δεν έχουν κάποιο λόγο. Και δεν είναι από, μόνο από το FBI, είναι από τη CIA, είναι από την MI6, είναι από όλες τις μυστικές υπηρεσίες της Γαλλίας, από όλες, παντού. Έχουν βρει λοιπόν τούνελ από το δικό του το προσωπικό το καταφύγιο να πηγαίνει μέχρι το μετρό. Και από το μετρό από εκεί υπάρχει ένα αεροδρόμιο, πολύ κοντά.
Okay.
Το αεροδρόμιο αυτό, όταν υποτιθέμενα αυτοκτόνησε ο Χίτλερ, δεν το είχαν πάρει ακόμη σύμμαχοι. Ήτανε ακριβώς έξω, αλλά μπορούσαν να φύγουν αεροπλάνα και υπάρχουν έγγραφα που δείχνουν ότι από τις καλύτερες υπτάμενες, από τις καλύτερες πιλότους που υπήρχαν, βρέθηκε εκεί εκείνες τις μέρες και μετέφερε κόσμο. Λοιπόν, αλλά αν η πόλη είναι υποκατοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις στην επιφάνεια από το μετρό, να προχωρήσεις 250 μέτρα, 300 πόσο ήταν, για να πας στο αεροπλάνο. Οπότε έχουν μηχάνημα το οποίο είναι σαν, φαντάσου, ένα σόναρ, πολύ πιο δυνατό όμως, το οποίο είναι σε ρόδες, σαν μηχανή του γκαζόν φαντάσου, αλλά είναι σόναρ. Και βρήκανε ότι υπάρχει μπαζωμένο τούνελ από το μετρό μέχρι το αεροδρόμιο. Λοιπόν, οπότε αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να βρουν πώς μπορεί να έφυγε ο Χίτλερ από τη Γερμανία. Σίγουρα δεν θα είχε μόνο ένα σχέδιο, γιατί ο άνθρωπος ήταν ψυχοπαθής. Ήταν, δηλαδή φοβόταν και τη σκιά του μετά και από πολλές φορές που προσπάθησαν να το δολοφονήσουν. Είχε πολλά σχέδια διαφυγής. Θα παρουσιάσω αυτό που το δείχνει στην πρώτη σεζόν του ντοκιμαντέρ, γιατί στο δικό μου το μυαλό είναι το πιο πιθανό. Αλλά στις άλλες σεζόν έχει και άλλα σχέδια που μπορεί να χρησιμοποιούνταν κάλλιστα. Από το αεροδρόμιο λοιπόν ο Χίτλερ θα μπορούσε να πάει μόνο σε ένα προορισμό στην Ισπανία. Γιατί στην Ισπανία η οποία ήταν ουδέτερη στον πόλεμο.
Ναι, το θυμάμαι αυτό.
Ωραία, η Ισπανία ήταν ουδέτερη για ένα και μοναδικό λόγο. Για το λόγο ότι πάρα πολύ τον SS και πάρα πολλοί από τους υφιστάμενους του Χίτλερ είχαν πάει εκεί πέρα, είχαν επισκεφτεί την Ισπανία και μάλιστα τη Βαρκελόνη. Και επίσης να θυμηθούμε ότι από το 1939 στην Ισπανία υπάρχει ο Φράγκο,
ναι,
ο οποίος είναι δικτάκτορας και ο οποίος χρησιμοποίησε τα αεροπλάνα της Γερμανίας για να εδραιώσει την κυριαρχία του στην Ισπανία. Οπότε, να το πούμε απλά, το χρωστάει χάρη. Εκεί βρίσκουν ότι σε μοναστήρια υπάρχουν υπόγεια τούνελ γερμανικής κατασκευής, υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που, γιατί τα μοναστήρια ξέρεις ότι έχουν ιστορικούς μεγάλα μοναστήρια, έχουν ιστορικούς που καταγράφουν. Mm. Υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες που έχουν δει τον Χίτλερ ντυμένο καλόγερο. Τα υπόγεια τούνελ κάτω από το μοναστήρι αυτό οδηγούν στην προσωπική αστυνομία του Φράνκο, το οποίο αστυνομικό τμήμα που είναι σαν φρούριο είναι γύρω στα 100 μέτρα από το μοναστήρι. Δεν υπάρχει λόγος να φυλάνε τόσοι αστυνομικοί τόσο καλά οργανωμένοι ένα μοναστήρι. Mm. Και φαίνονται παντού στοιχεία των Ναζί.
Αυτό το ανακάλυψαν κάνοντας
υποθέσεις
και έρευνα.
Κάνοντας έρευνα από τα αρχεία, δηλαδή διαβάζουν σε ένα αρχείο ότι εθεάθη ο Χίτλερ εκεί ή ο Φράγκο είχε αυτό το πράγμα, πηγαίνετε ψάξτε το. Πάει η ομάδα, αν δεν βρει κάτι φεύγει. Πολλές φορές έχουν πάει σε στοιχεία που δεν έχουν βρει άκρη.
Κατάλαβα.
Εγώ παρουσιάζω μόνο αυτά που έχουν βρει διέξοδο, ας πούμε. Μετά έχουν πάει στο λιμάνι του Βίγκο, το οποίο υπάρχουν και φωτογραφίες αλλά και μαρτυρίες ότι υπήρχαν τα υποβρύχια των Γερμανών. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, όλα τα υποβρύχια και τα πλοία των Γερμανών διατάχθηκαν να παραδοθούν. Διατάχθηκαν να παραδοθούν και δεν παραδόθηκαν 46 υποβρύχια. Δηλαδή, δες το λίγο σαν αριθμό, ας πούμε, 46 υποβρύχια δεν παραδόθηκαν όταν τέλειωσε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος και αγνοούνται. Δεν ξέρει κανείς που είναι, μπορεί ακόμη και σήμερα.
Αυτά δεν μπορεί να έχουν καταστραφεί κάτι από το...
Ναι, από τα 46 να μην μείνανε 20. Εγώ σου λέω τα λιγότερα από τα μισά.
Ναι.
20. Οπότε από εκεί η έρευνά τους τους οδηγεί στις Κανάριες νήσους. Οι Κανάριες νήσους είναι ισπανικά νησιά.
Ναι.
Και δεν θα πω ότι είναι ξεχασμένα από το Θεό, αλλά ούτε οι Ισπανοί θυμούνται ότι τα έχουν αυτά τα νησιά. Είναι πάρα πολύ μακριά από την Ισπανία, είναι πιο κοντά στην Αφρική. Οπότε θα μπορούσε εκεί, γιατί είναι μεγάλο ταξίδι να κάνεις με ένα υποβρύχιο κλεισμένο, γιατί δεν είναι υποβρύχιο όπως είναι σήμερα, ήταν μικρά υποβρύχια, είναι σαν ένα τεράστιο σωλήνας, φαντάσου. Οπότε έχουν βρει γερμανικά τούνελ.
Εκεί.
Ναι.
Τι ακριβώς έκανε αυτός ο
άνθρωπος. Γερμανικά τούνελ στις Κανάριες νήσους, τα οποία αποθήκευαν πυρομαχικά των υποβρυχίων. Επίσης υπάρχουν άνθρωποι που είναι γύρω στα 90, που τους έχουν μιλήσει οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα και έχουν πει ότι έχουν δει κανονικά τα υποβρύχια των Γερμανών πολλές φορές στις Κανάριες νήσους. Και επίσης υπήρχαν στο νησί επιβεβαιωμένα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι μόνιμοι κάτοικοι εκεί πέρα, εκεί γεννήθηκαν, εκεί μάλλον θα πεθάνουν. Υπάρχουν 4 μηχανές Enigma στα νησιά.
Okay.
Όχι μία, 4. Mm. Σε νησιά τα οποία είναι...
Ναι,
άσχετα, είναι ουδέτερη ζώνη, υποτίθεται η Ισπανία.
Ναι, και μακριά πολύ.
Και μακριά πολύ, αλλά είναι δίπλα στην Αφρική. Όπως ξέρουμε, οι Γερμανοί είχαν μπει και στην Αφρική. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν τα βήματα τους οδηγούν στην Αργεντινή. Νομίζω ότι είναι πολύ γνωστό ότι πάρα πολλοί Ναζί έχουν φύγει και έχουν φτάσει στην Αργεντινή.
Ναι.
Αλλά αυτά που βρήκε η ομάδα μέσα από τα αρχεία και μέσα από την έρευνα που έκανε, εμένα πραγματικά με άφησαν άφωνο και γι' αυτό έφερα αυτό το θέμα και όχι αυτό που είχα στην αρχή στο μυαλό μου να φέρω. Έχουν βρει μέσα σε ζούγκλα, κανονικά ζούγκλα όμως, κτίσματα γερμανικά και όχι μόνο κτίσματα, είναι κτίσματα τα οποία... το ένα ήταν σαν τεράστια δεξαμενή, από εκεί έτρεχε νερό σε ένα άλλο κτίσμα. Το κτίσμα εκείνο είχε μια τεράστια ρόδα και για να παράγει ρεύμα.
Ναι.
Για να έχει ρεύμα το τρίτο κτίσμα που είναι κανονικό σπίτι. Όταν λέμε σπίτι εννοούμε πλακάκια, εννοούμε ότι οι άνθρωποι που τα έχουν, γιατί υπάρχουν ιστορικοί που τα έχουν ψάξει ήδη αυτά, έχουν βρει ποτήρια, μπουκάλια, έχουν βρει νομίσματα ναζιστικά, έχουν βρει... φάρμακα που σχετίζονται με προβλήματα στο στομάχι και γενικά στην κοιλιά, τα οποία προβλήματα είχε ο Χίτλερ.
Ο Χίτλερ γενικά έπαιρνε πάρα πολλά φάρμακα.
Ακριβώς, αλλά ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που είχε ήταν με το στομάχι του και έπαιρνε αρκετά φάρμακα.
Νομίζω ότι δεν χρειαζόταν καν αυτά που έπαιρνε όλα, κοκτέιλ του έδινε και
ναι. Πολύ πολύ πιθανό. Είχε και, πώς λέγεται αυτό όταν τρέμει το χέρι σου?
Πάρκινσον.
Μπράβο, είχε Πάρκινσον.
Είχε Πάρκινσον.
Ναι, ναι, ναι. Την τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε βίντεο ήταν στα γενέθλιά του που χαιρετούσε κάτι πιτσιρίκια από την ναζιστική νεολαία. Το αριστερό του χέρι φαίνεται δηλαδή κανονικά στο βίντεο ότι τρέμει πάρα πολύ.
Αλήθεια. Δεν είναι μια ασθένεια που εκδηλώνεται σε πιο μεγάλη ηλικία.
Δεν έχει να κάνει. Υπάρχει και ένας ηθοποιός, ο Michael J. Fox, που το είχε από τα 30 του.
Αλήθεια.
Κάπου εκεί, ναι.
Είναι νευροεκφυλιστική πάθηση, αλλά νομίζω ότι είναι...
Δεν έχει ηλικία, πόσο ξέρω ηλικία πλέον. Ναι.
Μάλιστα.
Αυτό το λέω γιατί η Κανάρις νήσι είναι μια ενδιάμεση στάση, γιατί ένας άνθρωπος που έχει τέτοια προβλήματα, ό,τι φάρμακα και να πάρει, δεν μπορείς να κάνεις ένα τόσο μεγάλο ταξίδι από την Ισπανία, από το Βίγκο, που είναι ψηλά,
ναι,
μέχρι την Αργεντινή. Οπότε οι Κανάρις νήσι βγάζουν νόημα.
Okay, ναι.
Επίσης έχουν βρει ολόκληρη πόλη που δεν είναι μεγάλη, δεν είναι δηλαδή από τις μεγάλες πόλεις της Αργεντινής, αλλά σε αυτή την πόλη υπήρχαν 20.000 Γερμανοί. Υπάρχει σχολείο το οποίο ο διευθυντής ήταν Ναζί, κυμάτιζε ναζιστική σημαία και αν το δεις πιο πολύ μοιάζει σαν στρατόπεδο συγκέντρωσης παρά σαν σχολείο. Δηλαδή υπήρχε ναζιστική νεολαία στην Αργεντινή. Από το 39 κιόλας. Θέλω λίγο να κάνουμε μια παύση ανάμεσα σε αυτά τα πράγματα που βρήκανε αυτοί οι άνθρωποι και να σκεφτείς λίγο πως αυτός ο άνθρωπος μέσα σε 20 χρόνια να πούμε. Ας πούμε 20. Κατάφερε να φτάσει να έχει ναζιστική νεολαία και κτίσματα και ανθρώπους σε κομβικές θέσεις στον πλανήτη παντού. Δηλαδή βλέπουμε στην Ισπανία είχε το Φράγκο.
Ναι, αυτό ήθελα να πω.
Παρακάτω θα δούμε στην Αργεντινή ότι ήταν πολύ κοντά με τον Περόν.
Ναι.
Οπότε για να κάνεις τέτοια πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις μόνος σου. Όσα λεφτά και να έχεις, γιατί οι Ναζί είχαν λεφτά. Και αν δεν είχαν, τα παίρναν.
Ναι, εντάξει.
Okay. Οπότε έχουν βρεθεί αυτά. Έχουν βρεθεί άνθρωποι σε άλλες πόλεις Γερμανοί, Ναζί.
Εντάξει, έτσι και αλλιώς όμως το σχέδιο και το όραμα του Χίτλερ ήταν να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο.
Ήταν να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο ή έβλεπε τόσο μπροστά που πίστευε ότι θα χαθεί ο πόλεμος κάποια στιγμή και πρέπει να ξεκινήσει από αλλού το Τέταρτο Ράιχ. Να είναι πιο κοντά στους Αμερικάνους που ήταν η άμεση απειλή τους.
Δεν ξέρω.
Γιατί ήταν οι μόνοι που είχαν πυρηνικά εκείνη την εποχή.
Α.
Αν είσαι στην Αργεντινή,
ναι,
με τους πυράβλους που είχαν οι Γερμανοί και τους είχαν δοκιμάσει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχουν βρεθεί βέβαια στη δεύτερη σεζόν, είναι αυτό. Έχουν βρεθεί στοιχεία ότι ήταν και στην Βενεζουέλα οι Γερμανοί. Ο Μπόρμαν, ας πούμε, και αυτοί που ήταν το δεξί χέρι του Χίτλερ, έχει βρεθεί ότι είχε εργοστάσιο ένας Ναζί που έφτιαχνε ποδήλατα, αργότερα έφτιαχνε πυρομαχικά. Άρα από τη Βενεζουέλα είναι,
ναι,
δίπλα. Να στείλεις, ας πούμε, πυρομαχικά και πυράβλους κτλ.
Ναι, αλλά παρόλα αυτά, ακόμα και αυτός να ήταν ο στόχος, τελικά δεν υλοποιήθηκε τίποτα.
Ναι, αλλά ήταν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ κοντά. Τώρα δεν ξέρουμε τι απέγινε. Δεν έχω δει τόσο μακριά.
Ωραία, άντε, για πες τώρα τα υπόλοιπα στοιχεία για να τα συζητήσουμε μετά.
Ωραία, ναι. Λοιπόν, στα στοιχεία αυτά προστίθονται και κάποιοι άνθρωποι, δηλαδή έχουμε την εγγονή του. Ενός από τα μεγάλα κεφάλια των SS, ήταν ο αρχηγός των SS,
mm-hmm.
Ωραία, η οποία είπε ότι ζούσε στην Αργεντινή, εκείνη έχει γεννηθεί στην Αργεντινή, μιλούσε δηλαδή ισπανικά, αλλά υπήρχαν πάρα πολλοί Γερμανοί που μέναν εκεί και υπάρχει και ένας άνθρωπος το οποίο ο πατέρας ήταν ο οδηγός του Μπόρμαν, που υποτίθεται ότι πέθανε στη Γερμανία,
mm-hmm,
με την εισβολή των Σοβιετικών. Άρα όλοι αυτοί ήρθαν με διαβατήρια ισπανικά.
Okay.
Κάτι που σημαίνει ότι ο Περόν είχε ανάμειξη σε όλο αυτό το θέμα. Και αυτό αποδεικνύεται όταν βρίσκουν ένα από τα έγγραφα που λέει ένα όνομα, βρίσκουν το όνομα αυτό και βρίσκουν βίντεο, γιατί έχει δώσει συνέντευξη ο άνθρωπος πριν πεθάνει, ο οποίος ήταν γραμματέας του Περόν. Και ο Μπόρμαν μπήκε, μίλησε με τον Περόν για αρκετή ώρα, ήξερε για ποιο πράγμα μιλούσανε, γιατί οι γραμματείς ξέρεις ότι γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα.
Καλά, είναι συνήθως.
Και έτσι είπε ότι θα έπρεπε να φτιάξουν μια βάση Πήγαν, βρήκαν αυτή τη βάση. Είναι ένα σπίτι το οποίο το είχε μια κυρία, τους άφησε με το ζόρι να μπουν μέσα και είναι ένας τεράστιος πύργος με μια τεράστια κεραία στη μέση, ξέρω εγώ, μιας μικρής πόλης στην Αργεντινή, για να μπορείς να έχεις, να μιλάς ας πούμε μέχρι και με Καναδά. Ήταν ναι, τόσο μεγάλη κεραία.
Εντάξει, ναι.
Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι πολύ άνετα θα μπορούσε να πάει εκεί ο Χίτλερ και να κάνει ένα καινούργιο κέντρο επιχειρήσεων. Έχουν βρει σπίτια ανθρώπων που ήταν ναζί επιβεβαιωμένα, τα οποία σπίτια είναι σε τέτοιο κομβικό σημείο που έχεις μόνο να έρθεις από τη θάλασσα, πίσω έχει ζούγκλα, δεν μπορείς να έρθεις δηλαδή πίσω από το σπίτι, και από μπροστά έρχεσαι μόνο από τη θάλασσα. Πήγαν με ένα φουσκωτό. Αυτός ο άνθρωπος, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, θα τα έχω κάτω στο link όλα. Είναι ο άνθρωπος με την ομάδα του που βρήκαν τον Bin Laden. Κολύμπησε μέχρι την παραλία του σπιτιού. Προσπάθησε να μπει μέσα, να βγάλει φωτογραφίες και τα λοιπά. Αλλά ακόμη και σήμερα υπάρχει άνθρωπος ο οποίος φυλάει αυτό το σπίτι, 70 χρόνια μετά. Στα σχέδια του σπιτιού που έχουν βρει.
Αυτά όλα πώς δικαιολογούνται, τι είναι, πού ανήκουν?
Προσωπικά, έχετε σαν το σπίτι μου εδώ.
Σε ποιον ανήκει αυτό το σπίτι?
Τώρα?
Ναι.
Δεν ξέρει κανένας σε ποιον ανήκει. Στα σχέδια του σπιτιού δείχνει άλλο ένα κτίσμα πίσω από το σπίτι, αλλά όταν σήκωσαν ντρόουν δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε τα σχέδια μπορεί να είναι και υπόγεια. Όλα τα σπίτια και όλα αυτά που σχετίζονται με Γερμανούς Ναζί, είτε είναι τράπεζες, γιατί υπήρχαν Ναζί στην Αργεντινή που είχαν ολόκληρη πόλη σχεδόν δικιά τους. Τώρα αν έχεις προσωπική τράπεζα καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχουν γερμανική κατασκευή και έχουν πάντα τούνελ από κάτω.
Αυτό με τα τούνελ.
Τούνελ τα οποία έστω και μπαζωμένα μπορούν με την τεχνολογία σήμερα να τα βρούνε.
Ναι, να τον
γιατί πήγα. Τότε... γιατί πολλοί ρωτάνε, ας πούμε, τότε γιατί δεν τα ψάξε το FBI. Γιατί το FBI, ας πούμε, τη CIA δεν συνεργαζόταν. Ούτε με την MI6. Μπορεί να ήταν σύμμαχοι, αλλά δεν σημαίνει. Δηλαδή, για να καταλάβεις πως ήταν η κατάσταση τότε, τρέχανε για το ποιος θα μπει πρώτος στο Βερολίνο. Οι σύμμαχοι ή οι Σοβιετικοί.
Νομίζω ότι και σήμερα κάπως έτσι συνεχίζουν να είναι.
Ακριβώς, αλλά τότε ήταν ακόμα. Ήταν β' παγκόσμιο. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει μια σύμπραξη πιο αληθινή, όχι στα χαρτιά μόνο.
Εντάξει, δεν υπήρχε και τεχνολογία, φαντάζομαι.
Αυτό ακριβώς. Γιατί δεν τα ψάξαν τότε, γιατί δεν υπήρχε τεχνολογία. Δεν μπορείς να βρεις τώρα, ας πούμε, ένα μπαζωμένο τούνελ.
Ναι.
Πάρα πολύ δύσκολο. Και δυσκολεύτηκαν και οι άνθρωποι με τη σημερινή τεχνολογία να το βρουν αυτό.
Εντάξει, και με τα πολεμικά έτσι που παντού θα ήταν ρημάδια έτσι και
αλλιώς. Ακριβώς, ναι.
Δεν είναι εδώ κάτι έχει γκρεμίσει, τι έχει γίνει.
Ακριβώς. Στην παραλία που εικάζεται ότι βγήκε το υποβρύχιο που μετέφερε το Χίτλερ, δεν βρήκαν κάτι γιατί κάνανε αναζητήσεις με πολύ εξελιγμένα σόναρ που μπορούν να βρουν, ας πούμε, και καρφίτσα κάτω, δεν βρήκαν κάτι. Αλλά υπάρχουν μάρτυρες που έχουν δει, υπάρχουν φωτογραφίες γερμανικών υποβρυχίων στα παράλια της και των Κανάριων νήσων, όπως είπαμε, και της Αργεντινής. Υπήρχε μια γυναίκα που ήταν αυτό της μάρτυρας που το σπίτι της ήταν πάρα πολύ ψηλά στο λόφο και κάτω έβλεπε όλη την παραλία. Το κάναν σαν τεστ. Ό,τι στοιχείο βρίσκουν το τεθάρουν 2 και 3 φορές. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι συνωμοσιολόγοι. Πήγαν, ας πούμε, κάτσανε στο μπαλκόνι του σπιτιού γιατί υπάρχει ακόμα το σπίτι. Οι άλλοι ήταν με το φωσκωτό, που το φωσκωτό είναι 10 φορές μικρότερο από ένα υποβρύχιο και τους βλέπαν κανονικά.
Okay.
Άρα θα μπορούσε η γυναίκα να είχε δει ένα υποβρύχιο. Και την επόμενη μέρα δεν ήταν εκεί. Τώρα καταστράφηκε, αν καταστραφόταν θα το βρίσκαν. Πήγε αλλού, το βουλιάξανε σε βαθύ σημείο. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό και μάλλον δεν το μάθουμε ποτέ γιατί η θάλασσα είναι τεράστια. Και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που έχουν βρει και το είδανε με υπολογιστή, με ειδικά software, έχουν βρει μια φωτογραφία του Χίτλερ. Το 1961 στην Αργεντινή.
Αυτό το έχω δει κάπου να κυκλοφορεί, αλλά επειδή θεωρούσα ότι είναι και μέρος συνωμοσίας με την έννοια ότι για όλους λένε ότι.
Ότι, ναι, εντάξει, δεν είναι του Elvis.
Ναι, δεν έχει okay. Παραπάνω σημασία.
Εντάξει. Δηλαδή, ο Elvis δεν είχε κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Ο Χίτλερ είχε.
Πολύ.
Κανένα 5 εκατομμύρια λόγους.
Εντάξει, όμως.
Με software λοιπόν είδαν ότι μοιάζει ρε παιδί με τον Χίτλερ, αλλά όπως είπαμε ο Χίτλερ είχε πάρα πολλούς μαζί σωσίες. Του νεσοσίες για να μπορέσουν να τον γλιτώσουν από διάφορες φάσεις. Αυτό που δεν γίνεται να ξεγελάσεις είναι το software το οποίο βρίσκει πράγματα στο πρόσωπό σου, ας πούμε πόσο απέχουν τα μάτια σου, η μύτη σου κτλ.
Ναι, ναι.
Το software βγάζει 98% ότι είναι...
τριγεστό.
Ναι. Τώρα, δεν ξέρεις όμως πότε μπορεί να βγει και αυτή η φωτογραφία. Αυτός ο νεαρός δεν έχει κάποιο λόγο να πει ψέματα. Ο πατέρας του ήταν οδηγός του Μπόρμαν στην Αργεντινή το 47. Ο Μπόρμαν υποτίθεται ότι πέθανε το 45. Οπότε δεν έχει κάποιο λόγο να πει ψέματα και δεν ξέρουμε πού έχει βγει αυτή η φωτογραφία και πότε. Εντάξει. Είναι μια φωτογραφία σαν ταυτότητα, ας πούμε, είναι τόσο κοντινή η φωτογραφία. Mm-hmm. Επίσης υπάρχουν ακόμη και σήμερα σε αυτές τις πόλεις υπάρχουν οι απόγονοι των Ναζί, προφανώς έκαναν παιδιά και τα λοιπά, που ακόμη και σήμερα δεν μιλάνε. Μιλάμε ότι έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε. Και ακόμη και σήμερα φοβούνται να μιλήσουν. Να πούνε, ας πούμε, δηλαδή δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να τα βρουν αυτά τα στοιχεία. Πήγαιναν, ας πούμε, σε μια πόλη που έλεγε ότι υπήρχαν 20.000 Γερμανοί και μιλούσαν 3 άτομα.
Ναι, κατάλαβα.
Με το ζόρι. Και αυτά τα στοιχεία που βρήκαν είναι ότι... όλα αυτά τα στοιχεία δηλαδή που συλλέξαν είναι ότι ο Χίτλερ θα μπορούσε να φύγει από αυτή. Δεν λένε ότι όντως έγινε έτσι, γιατί εξετάζουν και άλλες δύο όδους που θα μπορούσε να είχε ο Χίτλερ, αλλά... εμένα στο μυαλό μου φαίνεται το πιο πιθανό, γιατί έφυγε με το αεροπλάνο με μία από τις καλύτερες πιλότους της Γερμανίας, που θα μπορούσε πολύ άνετα να πάει από το μετρό στο αεροδρόμιο χωρίς να το δει κανένα,
ναι,
εφόσον βρήκαν τούνελ.
Ήταν δίπλα.
Μία από τις καλύτερες πιλότους έχει πετάξει κι άλλα μεγάλα στελέχη των Ναζί σε διάφορες χώρες. Ξέρουμε ότι οι Γερμανοί ήταν στην Ισπανία πριν να... φτάσει ο πόλεμος σε αδιέξοδο, άρα ψάχνανε να βρούνε μέρη και υπάρχουν έγγραφα που λένε ότι 2 χρόνια πριν γίνει αυτό, πριν μπουν δηλαδή οι Σοβιετικοί στο Βερολίνο, ο Φίρερ έκανε σχέδια για το πώς θα φύγει.
Εντάξει, αυτό δεν μου φαίνεται και πίθανο.
Ναι, άρα δεν θα είχε ένα σχέδιο μόνο, αλλά το πιο πιθανό σχέδιο μου φαίνεται εμένα αυτό, να φύγει με το αεροπλάνο με μία από τις καλύτερες πιλότους του, να προσγειωθεί στην Ισπανία, που είναι η ουδέτερη υποτίθεται.
Ναι.
Ο Φράγκο του χρωστάει χάρη και στα λιμάνια της Ισπανίας είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχουν γερμανικά υποβρύχια. Από εκεί πήγε στις Κανάριες νήσους, που επίσης είναι αποδεδειγμένο και από τα έγγραφα και από αυτά που βρήκε αυτή η ομάδα, ότι υπήρχαν υπόστεγα που είχαν τα πυρομαχικά για τα υποβρύχια.
Ναι, για τα υποβρύχια.
Οπότε είναι μια ενδιάμεση στάση για να μπορέσει να μείνει μερικές μέρες ο Χίτλερ εκεί, γιατί η υγεία του, όπως είπαμε, δεν ήταν πολύ καλή. Γιατί άλλο να ταξιδεύεις 3 μήνες, άλλο να ταξιδεύεις, ξέρω εγώ, 1 μήνα και μετά να κάνεις άλλο 1,5.
Mm-hmm.
Να μείνεις λίγο 4-5 μέρες, να σε βοηθήσει κάποιος γιατρός, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Γιατί είχαν τεράστιο δίκτυο. Το δίκτυο αυτό λεγόταν το δίκτυο της Αράχνης. Βρήκαν στοιχεία και γι' αυτό.
Ναι,
και μετά να πας στην Αργεντινή. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό δεν μπορώ να δικαιολογήσω κάτι άλλο από το να θες να κρύψεις κάποιο μεγάλο πρόσωπο μέσα στη ζούγκλα σε τόσο πολλά κτίσματα. Δηλαδή, υπήρχαν κτίσματα γερμανικά τα οποία είχαν 2 μέτρα πάχος τείχων. Για ποιο λόγο μέσα στη ζούγκλα να έχεις τέτοιο κτίσμα με πλακάκια, με ακριβά γυαλικά, ας πούμε, και τα λοιπά, με μπανιέρες, με τέτοια, μέσα στη ζούγκλα μόνα.
Ωραία,
τους. 5 κτίσματα.
Αυτά. Ναι. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση το πώς αυτά έχουν βρεθεί και κανένας δεν, πέρα από αυτούς που το ψάξανε.
Τα είχαν βρει άνθρωποι πριν.
Ναι, και κανείς δεν αναρωτήθηκε τι είναι αυτά τα κτίσματα, να ξεκινήσει να ψάχνει μια κυβέρνηση, κάποιος, ένας άνθρωπος. Δηλαδή δεν θα βρεθεί κάτι εδώ πέρα, στη χώρα μας.
Στη χώρα μας, άστο. Έχουμε πυραμίδες στη χώρα μας. Όποιος δεν ξέρει, έχουμε πυραμίδες στην Ελλάδα. Και δεν το λέει κανένας. Απλά το λέω έτσι, να υπάρχει.
Θέλω να πω λίγο σε αυτό το σημείο ότι εγώ δεν συμμερίζομαι ό,τι λέει εδώ το παλικάρι, να ξέρετε.
Τα είχαν βρει, υπάρχουν αρχαιολόγοι που τα ψάχνουν αυτά, δηλαδή έχουν ολόκληρη τέντα με πράγματα που έχουν βρει, δηλαδή φωτογραφίες ναζιστικής νεολαίας, νομίσματα και τα λοιπά, τα έχουν βρει, οι άνθρωποι τα έχουν. Απλά αυτά τα κτίσματα τα βρήκαν κι άλλους τείχους, ας πούμε, η ομάδα αυτή βρήκε κι άλλους τείχους. Και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είδα, η ομάδα αυτή που τα ψάχνει αυτά τα πράγματα στην Αργεντινή, δεν νομίζω να έχει και κανένα τεράστιο budget. Δηλαδή, οι άνθρωποι, αν έχουν να δουλέψουν με $10,000, ξέρω εγώ, το χρόνο.
Εντάξει, και πάλι είσαι στο 2022, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κανένας άνθρωπος δεν έχει πια πει ότι εντάξει, μια κυβέρνηση, ένα κάτι, ξέρεις κάτι, τι είναι αυτά, δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον ιστορικό.
Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε τους Αργεντίνους, δεν ξέρω.
Το γιατί, εκτός άμα ξέρουν τι είναι.
Φαντάζομαι πως ξέρουν, δηλαδή και η Αργεντινή που εμπλέκεται σε αυτό το πράγμα και η Ισπανία είχαν δικτάκτορες για πάρα πολλά χρόνια. Ο Φράγκο στην Ισπανία ήταν από το 39 μέχρι το 73-74. Δεν είναι λίγο.
Θέλω λίγο να πω σε εσάς εκεί, επειδή δεν βλέπετε, εδώ το παλικάρι αυτά όλα, όλα τα πράγματα με τις ημερομηνίες και τα ονόματα, τα λέει χωρίς να έχει σημειώσει.
Α, ναι, έγραψα μόνο μία σελίδα, δεν έγραψα τίποτα άλλο.
Και γιατί... είχε το θράσος να πει εμένα φυτό και ξέρω εγώ.
Θα το φάω στο μοντάζ αυτό.
Γεια σας, Λέισα.
Ναι, εμένα μου φαίνεται λοιπόν πάρα πολύ περίεργο να υπάρχουν τέτοια κτίσματα, άσχετα αν το έχει ψάξει η αργεντινική κυβέρνηση και τα λοιπά, μέσα σε μια ζούγκλα τόσο στιβαρές και γερμανικές κατασκευές. Μόνο αν θέλεις να κρύψεις κάποιον άνθρωπο, δηλαδή εκεί πέρα που υποτίθεται, γιατί... δεν θέλω να το ενστερνίζομαι τελείως αυτό το πράγμα, αλλά εκεί που υποτίθεται ότι βγήκε το υποβρύχιο το γερμανικό, υπάρχει, γιατί ο άνθρωπος σήκωσε ένα ντρόν το οποίο είναι σαν σόναρ, ναι. Σκανάρει τα πάντα. Mm-hmm. Βρήκε πηγάδι με γλυκό νερό σε μια παραλία που δεν πατάει η ψυχή, δηλαδή ούτε γλάρους δεν είχε εκεί πέρα.
Ναι, εντάξει.
Ο άλλος βρήκε πηγάδι.
Από πίσω.
Ναι, υπήρχε εκεί πέρα, δηλαδή, τέτοιες κατασκευές πρώτον θέλουν χρόνο. Δεν έγινε σε μια μέρα. Είναι τεράστιες κατασκευές. Και η τύχη γύρω-γύρω και τα κτίσματα αυτά.
Ναι, αφού λέμε ότι από το 39 έχει ξεκινήσει να αναπτύσσεται.
Αυτό. Και θέλει και χρήμα. Ιστορική. Και θέλει και κόσμο. Γιατί για να φτιάξω ένα σπίτι εγώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ εύκολο. Για να φτιάξω ένα σπίτι έξω από μια πόλη μικρή στη ζούγκλα, θέλει χέρια. Και μάλλον έρχονται από τη θάλασσα αυτά τα χέρια. Και από τη θάλασσα έρχονται τα 46 υποβρύχια των Γερμανών που δεν τα βρήκε ποτέ κανένας. Έτσι.
Ναι.
Πώς σου φαίνονται αυτά τα στοιχεία?
Είναι τέλειο. Καταρχάς θα δω το ντοκιμαντέρ.
Δες την, είναι φοβερό.
Ναι.
Έχει κι άλλα πάρα πολλά στοιχεία. Απλά δεν θέλω να κουράζω με ημερομηνίες και με στοιχεία και με τέτοια.
Όχι, εντάξει, εμείς λέμε το πιο ρεζουμέ, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Θα βάλεις και το ντοκιμαντέρ από κάτω.
Ναι.
Όπως και εγώ που θα πάω να το δω τώρα, ας πούμε, να πάνε να το δουν, να βγάλουν και τα δικά τους συμπεράσματα. Ακριβώς. Να συμφωνηθεί ότι ό,τι μας τραβάει το ενδιαφέρον, είτε το πιστεύουμε, είτε δεν το πιστεύουμε, είτε.
Ναι.
Μας πιστεύουμε τα μισά, ας πούμε. Ο καθένας έχουμε τη δική μας άποψη κι εμείς. Έτσι δίνουμε και όλα τα στοιχεία να, να μπορούν και οι υπόλοιποι άνθρωποι που μας ακούνε να πάνε να τα ψάξουν. Εντάξει, εγώ είχα ακούσει αυτό τη θεωρία ότι μπορεί να μην έχει πεθάνει ή να είναι ψέματα κλπ. Ήμουν πολύ 50-50 στο ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί και αυτό. Ή θα μπορούσε να είναι απλά μια κλασική, ξέρεις, αυτό που γίνεται.
Θεωρείς συνωμοσίες,
ναι. Τον είδα εκεί, τον είδα εκεί. Και ο καθένας λέει ό,τι θέλει. Έχω μείνει άναυδη. Είναι φοβερό, πολύ ωραία τα στοιχεία. Θα δω σίγουρα το ντοκιμαντέρ.
Δες λίγο το πιο σημαντικό στοιχείο. Το FBI, έχω ένα βιβλίο ολόκληρο, το οποίο το είχα πάρει από εφημερίδα. Το FBI και ο Hoover, ο ίδιος, έχει δώσει εκατομμύρια δολαρίων για να ψάχνει για τον Χίτλερ μέχρι το 1974. Το FBI δεν δίνει χρήματα αν δεν υπάρχει κάτι από πίσω.
Ναι, κάποιος λόγος το υπήρχε που επένδυσαν σε αυτό.
Ακριβώς. Μέσα στο βιβλίο, άμα το πιάσει στα χέρια σου, έχει μέχρι και φωτογραφίες που είχε κυκλοφορήσει το FBI με το Χίτλερ μεταμφιεσμένο, με μουστάκι χωρίς, με άλλα μαλλιά κτλ.
Αυτό είχα διαβάσει.
Ακριβώς.
Ναι. Αλλά τώρα εντάξει, δεν το είχα. Ήταν ένα μικρό άρθρο νομίζω που είχα διαβάσει.
Ναι.
Δεν έψαξα δηλαδή παραπάνω.
Ναι. Εμένα αυτό που μου άρεσε στο ντοκιμαντέρ και το έφερα σαν θέμα είναι ότι είναι πάρα πολύ εμπεριστατωμένη η έρευνα που κάνουν. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι σοβαροί άνθρωποι. Σου λέω, ένας από αυτούς είναι από τους ανθρώπους που βρήκαν, ανακάλυψαν που κρυβόταν ο Μπιν Λάντεν. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο. Ο άλλος είναι US Marshal. Ο άλλος είναι ιστορικός. Ο άλλος είναι ένας δημοσιογράφος που έχει κερδίσει Πούλιτσερ. Οι άνθρωποι όλοι είναι στον κλάδο τους κορυφή. Δεν ακούν, ας πούμε, και πάλι που είναι από επίσημα έγγραφα, δεν διαβάζουν ένα έγγραφο και λένε «Α, οκ, okay, είναι εκεί». Πάνε, ψάχνουν, έχουν κάνει απίστευτα πράγματα, δηλαδή έχουν πάρει άδειες που δεν έχουν δοθεί ποτέ σε κανέναν να πάνε. Δηλαδή εκεί στις Κανάριες νήσους πήγανε και πάθανε την πλάκα τους. Είχε μία πόρτα η οποία ήταν ατσάλι 2 μέτρων. σε κάτι νησιά που πας, ξέρω εγώ, για διακοπές και... Οκ. Okay.
Ξέρω, θα βάλω να δω και το ντοκιμαντέρ, γιατί
βάλτε να το δεις. Φάνηκε
και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον ακόμα και...
Από ιστορικά.
Ναι. Ναι, αυτό και ιστορικά, σαν ιστορικά στοιχεία. Mm-hmm. Ακόμα και να μην κατάφερε τελικά να πραγματοποιήσει ή να υλοποιήσει αυτά τα σχέδια, σίγουρα αυτές οι κατασκευές, όπως είπες, ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα και σίγουρα θα υπήρχε ένα σχέδιο ή παραπάνω σχέδιο διαφυγής. Οπότε έχει και ιστορικό ενδιαφέρον το τι προσπάθησε να κάνει. Δεν ξέρουμε αν τελικά τα κατάφερε ή όχι.
Κοίτα, αλλά... ξέρουμε ότι δεν πέτυχε το Τέταρτο Ράιχ. Mm. Αλλά το να διέφυγε, εμένα στο μυαλό μου είναι, μου φαίνεται πάρα πολύ πιθανό. Γιατί ο Χίτλερ, να πούμε, όπως είπαμε και πριν, ότι εκλέχτηκε σαν καγκελάριος, έτσι, δεν ήταν δικτάκτορας. Έδωσε ξανά ζωή στους Γερμανούς, που μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν... Δεν θα πω η ζωή τους εξαθλειωμένη, αλλά ήταν πάρα πολύ κοντά. Ήταν η ντροπή, ας πούμε, της Ευρώπης. Όταν αυτός ο άνθρωπος μόνος του πήρε ένα κόμμα το οποίο είχε ένα 13% και με... Δηλαδή, αν ο Χίτλερ δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος που ήταν σήμερα στα πανεπιστήμια του κόσμου, θα έπρεπε να διδάσκεται ο τρόπος που μιλούσε. Ήταν
ναι,
χαρισματικός.
Ναι, κατάλαβα τι λες.
Να μπορέσει δηλαδή να πάρει αυτή τη χώρα που είναι εξαθλειωμένη, έχει χάσει έναν πόλεμο, να πάρει ένα κόμμα που δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο και να το πάρει στο 35 με 40%, να βγει καγκελάριος και να πείσει τον πρόεδρο τότε της Γερμανίας, παρόλο που δεν τον χώνευε, να του δώσει τέτοιες ελευθερίες, αστυνομική και πολιτική ελευθερία.
Ναι.
Πολλοί λένε, ας πούμε, ότι στο κοινοβούλιο έβαλε ο ίδιος ο Χίτλερ φωτιά, δεν έχει επαληθευτεί ποτέ αυτό.
Ναι.
Δεν θα μου έκανε εντύπωση, αλλά δεν ξέρω. Ναι, για να αυτός ο άνθρωπος, εμένα στο μυαλό μου, έτσι όπως έχω μάθει από την ιστορία και από ντοκιμαντέρ και άλλα ντοκιμαντέρ που έχω δει, δεν νομίζω να αυτοκτονούσε. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι προέρχεται από την άρια φυλή, είναι ανώτερος από όλους τους άλλους ανθρώπους, οι Εβραίοι πρέπει να χαθούν γιατί είναι μοιάσματα κτλ. Πιστεύεις εσύ ότι θα καθόταν να αυτοκτονήσει, δεν θα είχε ένα σχέδιο, δύο, τρία, τέσσερα σχέδια να φύγει και να ξεκινήσει κάτι καινούριο? Δεν πέτυχε αυτή τη φορά, θα πετύχει την επόμενη.
Εντάξει, δεν μου μοιάζει απίθανο, γι' αυτό και είπα πριν ότι ήταν έτσι ένα 50-50 στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Περισσότερο με αυτή την έννοια, το ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα μέσα και τα χρήματα.
Ακριβώς.
Και τον τρόπο να κάνουν τέτοια, να οργανώνουν τέτοια σχέδια. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε κάτι εμπόρους ναρκωτικών, ξέρω εγώ,
να ξεφύγουν.
Να τα κάνουν αυτά.
Ναι, όχι ο άνθρωπος που είχε όλη την Ευρώπη στα χέρια του.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή, υπάρχει βάση, θα σας δώσω και μερικά στοιχεία έτσι να βρίσκονται, βάση στη Δανία. Βάση στην Νορβηγία. Αν περίμενε λίγο ο Χίτλερ, ας πούμε, και δεν ανοιγόταν που ήθελε να πάει στην Αμερική, γιατί έφτιαχνε αεροπλάνο που θα πήγαινε στην Αμερική χωρίς στάση. Αν περίμενε λίγα χρόνια, ας πούμε, και εξέλιξε τα όπλα που είχε, γιατί υπάρχει και ντοκιμαντέρ του History Channel που λέει τα κρυμμένα όπλα του Χίτλερ.
Ναι, τέλεια.
Αν περίμενε λίγο καιρό, τώρα μπορεί αυτό το podcast να γινόταν στα γερμανικά, να μιλήσουμε όλοι γερμανικά. Να είχε όλο τον πλανήτη στα χέρια του. Ήταν τόσο δυνατή η Γερμανία και ο Χίτλερ και οι άνθρωποι που είχε δίπλα του, δηλαδή ο Χίμλερ, ο Μπόρμαν, ο Μέγκελε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήτανε εξπέρ σε αυτό που κάνανε. Δηλαδή είχε υπουργό προπαγάνδας, έτσι ονομαζόταν το Υπουργείο.
Ναι, αυτό το θυμάμαι.
Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
Θυμάσεις.
Και οι Γερμανοί ήταν χαρούμενοι. Δηλαδή οι Γερμανοί μέχρι να φτάσει ο πόλεμος στην πόρτα τους ήταν χαρούμενοι.
Είναι προφανώς.
Δεν τον μισούσαν, δεν προσπαθούσαν, δεν είχε αντίσταση, ας πούμε, μέσα στη Γερμανία από ανθρώπους. Εκτός από κάποια μέλη, ας πούμε, των SS και τα λοιπά που προσπάθησαν να το δολοφονήσουν. Μέσα σε αυτά που έχουν βρει οι άνθρωποι, έχουν βρει, τώρα μιλάμε για το 1940, έτσι, έχουν βρει υπόγειο αυτοκινητόδρομο κάτω από το Βερολίνο, δεν τέλειωσε ποτέ βέβαια, για να μην έχει κίνηση στο κέντρο. Κάποια από τα στοιχεία που βρήκανε ήταν ότι σε αυτό το μεγάλο το δρόμο που φτάνει στο κοινοβούλιο θα μπορούσε να έχει προσγειωθεί αεροπλάνο. Και βρήκανε οι άνθρωποι αυτοί που κάνουν το ντοκιμαντέρ ότι έχει πυλώνες. Και βρήκανε μια παλιά φωτογραφία που έχουν ξυλωθεί αυτοί οι πυλώνες με τα φώτα. Δηλαδή σχεδίαζαν 3, 4, 5, 10 βήματα μπροστά. Βγάλετε τους πυλώνες γιατί μπορεί να προσγειωθεί αεροπλάνο εκεί πέρα για να πάρει τον Φίρερ. Δεν πήγε από εκεί, θα πάει από το υποβρύχιο. Δεν πήγε από το υποβρύχιο, θα φύγει. Ναι, δεν ξέρω εγώ από πού.
Καλά, ότι είχε τη δυνατότητα να οργανώσει τέτοια πράγματα, σίγουρα είχε τη
σίγουρα.
δυνατότητα.
Για να έχεις γερμανική ναζιστική νεολαία σε μια πόλη στην Αργεντινή, 20.000 Γερμανοί εκεί πέρα.
Και μιλάμε από το 39, ναι. Άρα προετοιμασμένα από πριν αυτά.
Χρήματα έχουν βρεθεί εκεί πέρα, δηλαδή ο άλλος είχε ιδιωτική τράπεζα.
Και τόσες γερμανικές κατασκευές ανά τον κόσμο, και ναι. Αυτό πολύ περίεργο.
Πάρα πολύ. Και είναι, δεν κρύβονταν ακριβώς, δηλαδή τώρα όταν έχεις ένα σχολείο σε μια πόλη, το οποίο έχει την ναζιστική σημαία, και είναι σαν στρατόπεδο συγκεντρώσεις και τα παιδιά κάνουν παρελάσεις εκεί πέρα και τα λοιπά και φοράνε τη σβάστικα. Καταλαβαίνεις ότι...
Αυτά υφίστανται ακόμα και σήμερα ή έχουν αλλάξει?
Τα κτίρια υπάρχουν.
Ναι.
Οι απόγονοι αυτών των ανθρώπων υπάρχουν. Ιστορικά αρχεία υπάρχουν, γιατί ξέρεις όλες οι πόλεις κρατάνε αρχείο και τα λοιπά. Υπάρχουν φωτογραφίες. Στο σχολείο δηλαδή πήγαν. Είχε ένα σύμβολο που ήταν ο ήλιος της Αργεντινής. Και δίπλα έχει τον αετό της Γερμανίας, κανονικότατα. Και μιλάνε άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν τότε, που έχουν μιλήσει, τα παιδιά αυτών που τους λέγανε ιστορίες, που κοιμάτιζε κανονικά η ναζιστική σημαία και ήταν ναζιστική νεολαία. Στην Αργεντινή. Τώρα 20.000 Γερμανοί, εγώ σου λέω ότι δεν ήταν όλοι ναζί. Να ήταν 1.000. Πάλι είναι πάρα πολύ.
Δεν ξέρω πάρα πολύ τι έφυγαν.
Δεν βρήκαν πάρα πολλούς για τη δίκη.
Όχι, πάρα πολύ διέφυγαν.
Και πάρα πολλοί που διέφυγαν στην Αργεντινή τους βρήκαν, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι ποιος ήταν από τα μεγάλα κεφάλια του ναζιστικού κόμματος, τον οποίο τον βρήκε η Μοσάντ στην Αργεντινή σε ηλικία 70 ετών. Ζούσε κανονικά με άλλο διαβατήριο και τον βρήκαν σε μια παραλία.
Και τον Μέγκελε δεν βρήκανε ποτέ.
Ακριβώς.
Που ήταν τρελός. Δεν είναι τώρα ο άνθρωπος, δεν ξέρω καν αν ήταν κορυφαίος γιατρός ή όχι. Ήταν τρελός ο άνθρωπος.
Εντάξει, είναι μια λεπτή γραμμή αυτή να ξέρεις σε τέτοιες φάσεις. Αλλά είναι πάρα πολύ γνωστό ότι δεν βρήκανε σημαντικά πρόσωπα για να τους πάνε στη δίκη της Νιρεμβέργης. Δεν είναι μυστικό αυτό. Δεν είναι δύσκολο δηλαδή να σκεφτείς ότι ήταν όλα αυτά. Δεν ξύπνησαν μια μέρα και λένε «Α, είναι η Σοβιετική έξω από το Βερολίνο, να σηκωθούμε να φύγουμε όπως μπορούμε».
Όχι.
Αν δεν υπάρχει σχέδιο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Και αν δεν πέτυχε το Τέταρτο Ράιχ, είναι τελείως τυχαίο, μπορώ να πω. Με τόσο πολύ μεθοδευμένο σχέδιο.
Εντάξει, νομίζω ότι 100% δεν θα μάθουμε ποτέ.
Καλά, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχουν μάρτυρες. Ούτε ο προσωπικός του φρουρός,
ναι,
ας πούμε,
ναι.
Δεν μπορεί να πει, ιστορία. Γιατί τους είχαν αυτούς στη δίκη στην Νιρεμβέργη. Κανένας από αυτούς δεν είδε τον Χίτλερ νεκρό.
Ναι.
Τυλίχθηκαν σε ένα σεντόνι, βγήκαν έξω, περιλούστηκαν με βενζίνη και κάηκαν τα πτώματα.
Ναι.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και το μόνο στοιχείο που υπήρχε, υποτίθεται, που ήταν το κρανίο που είχαν στη Ρωσία, είναι γυναικείο. Δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο ότι πέθανε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τώρα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τα πιστοποιήσουν οι άνθρωποι που κάνουν το ντοκιμαντέρ. Όπως είπαμε στη δεύτερη σεζόν, τώρα έχει άλλες δύο. Θα το δω, ας πούμε, και βλέπουμε. Θα βάλουμε και ένα γκάλωπ, ας πούμε, κάτω στο podcast. Αν πιστεύουν ότι ο Χίτλερ πέθανε το 45
ναι.
Ή όχι.
Για ψηφίστε να μας πείτε κι εσείς. Τέλειο Ζάχο, υπέροχο το θέμα σου, πάρα πολύ.
Καλά έκανε και το έφερα αυτό πρώτα.
Άντε, εντάξει, καλά έκανε.
Άντε, να είσαι καλά.
Καλά έκανε και το έφερε, γιατί θέλω να προετοιμαστώ λίγο για το επόμενο θέμα που θα φέρει.
Ερπετόμορφο.
Ναι, ακριβώς, επειδή μου είπε αυτή τη λέξη, έπαθα τα εγκεφαλικά μου.
Όχι, δεν είναι. Θα σ' αρέσει και το επόμενο θέμα που έχω.
Άντε να δούμε, γιατί όταν το άκουσα, έπαθα ένα εγκεφαλικό. Λίγο συζητάμε για τα θέματά μα χωρί να λέμε τι ακριβώς θα φέρει ο καθένας, απλά για να μην συμπέσουν οι ιστορίες μας.
Ναι, ναι, ναι.
Λίγο λέμε, οπότε μου είπε αυτό το ερπετόμορφο και έπαθε κεφαλικό.
Δεν απαντάει το Buckingham Palace.
Γιατί να πάρω συνέντευξη.
Ναι, θέλω να πάρω συνέντευξη από τη Γριά και τίποτα δεν γίνεται.
Εντάξει, λοιπόν, δεν προχωράει αυτό.
Ναι, δεν γίνεται, θα τα βγάλω το μυαλό μου.
Έτσι έχει γίνει με αυτή την ιστορία.
Συγγνώμη, δεν έχεις δει το Spider-Man. Ποιος τον κυνηγούσε, μια τεράστια σαύρα. Είναι τυχαίο.
Κάτι προσπαθούν να μας πούνε.
Βέβαια. Και ζούσε στους υπονόμους.
Τίποτα. Θα κάνω την έρευνά μου καλά για να μπορώ να αντικρούσω όλα αυτά τα επιχειρήματα.
Και εγώ θα πάρω τηλέφωνο τον Τόμπι Μαγκουάρ και τους άλλους να δω αν θα μπορέσουν να μου μιλήσουν. Και τι κρύβεται πίσω από τη Marvel.
David Icke. Εντάξει λοιπόν, τέλειο το θέμα σου.
Thank you.
Νομίζω ότι θα το συναγωνιστώ με πολύ μεγάλη δυσκολία. Και επίσης νομίζω ότι το έκανες για να ψαρέψεις ψηφαλάκια.
Είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Αυτό είναι πιο σίγουρο και αυτό ότι δεν πέθανε Χίτλερ. Αυτό το μόνο σίγουρο, τέτοια θα φέρνω μόνο.
Α, ωραία.
Μήπως πάρω κανένα ψήφο και με ακούσει και εμένα κανένας.
Άξιζε όμως. Είναι φοβερή ιστορία.
Κοίτα, άμα δεν πάρω ψήφους και με αυτό, μετά εντάξει. Θα φέρω, ξέρω εγώ, killer πάντα στην Ιαπωνία. Τι να κάνω, τι άλλο να κάνω.
Τέλεια, Ζάχο.
Λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο. Περιμένω το θέμα σου.
Στο επόμενο.
Bye.
Γεια. Yeah.